Par Richarda Vāgnera Rīgā rakstītās operas Rienci jaunuzvedumu Rīga šovakar oficiāli vērs savu Eiropas kultūras galvaspilsētas priekškaru. Pilsētas ceļš uz to ir bijis garš. Tiesības nominēt kādu pilsētu šim titulam Latvija ieguva pirms 10 gadiem. Sākotnēji par šo titulu sacentās arī Liepāja, Cēsis un Jūrmala, bet 2009. Gadā starptautiska žūrija apstiprināja Rīgas kandidatūru. Tās vērienīgajai programmai dots vārds Force Major. Nepārvarama vara, kam lemts provocēt negaidītus kultūras notikumus, neparastus risinājumus un pārsteidzošā veidā no jauna atklāt Rīgu mums pašiem un pilsētas viesiem.
Man patīk, ka Rīga neslimo ar tādu mazvērtības kompleksu šoreiz, vismaz cerams, faktiski, jo visi tie uzstādīja, vai ne, pirmkārt jau ļoti ordināli, šis force major jēdziens.
Kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta profesors Ivars Bērziņš uz Rīgas ambiciozo pieteikumu raukās ar gandarījumu. Esam pilsēta ar senu vēsturi un nav par ko kautrēties. Viņa prāta Eiropas kultūras galvaspilsēta ir efektīvs pilsētu mārketinga instruments, ja vien to prasmīgi izmanto. Savulaik tas palīdzējis attīstīt arī tādas industriālas pilsētas, kā piemēram Glāzgova vai Liverpooli, un arī Rīgai tā būs iespēja likt par sevi runāt.
Skaidrs, ka Latvijai jāpasaka ļoti daudziem mēs esam, jo joprojām es ļoti daudz darbojos Latvijas-Vācijas sadarbībā, un joprojām to, ka visi cilvēki zina, tā tas nebūtu nav, tiek jauks un viss, kas līdz ar to mēs esam. Ārkārtīgi būtiski, kas mums pašiem nepatīk, patīk, ka mēs esam normāli, teiksim, joprojām, bet, teiksim, vai jums ir kredītkartes, nu tā jau mēs esam normāli, tā mums pat eiro ir, bet tā arī ir ziņa, man, un tad tas mēs esam īpaši, un tad ko pateikt?
Rīgai šogad neapšaubāmi būs pievērsta liela starptautiska uzmanība, piekrīt laikmetīgās mākslas centra vadītāji un viena no Rīga 2014 programmu kuratorēm Solvita Kresse.
Parasti, kad notiek šīs kultūras galvaspilsētas un nav šaubu, ka tas tā būs arī šoreiz, kad tā pilsēta tiešām nonāk tādā pasaules uzmanības centrā, un daudz par to tik rakstīts, daudz cilvēki brauc skatīties šo programmu, un man liekas, arī pašiem rīdziniekiem ir tā sajūta, ka pie mums viss, kas notiek, un katru dienu ir kaut kāds tāds spošs notikums, un mēs esam tā kā centrā. Un tas varbūt arī savā veidā kaut kā palīdz atgriezties pie tā Rīgas tēla, kā tādas multikulturālas pilsētas ar tādām tiešām senām kultūras tradīcijām.
Eksperti ir viens prāts, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas status Rīgai ir liela iespēja, ko jāprot izmantot. Tepat kaimiņos Viļņai ekonomiskās krīzes viducī tas neizdevās. Tallinai veicās daudz labāk. Rīgai kultūras galvaspilsētas gads nav sācies bez grūtībām. Sarežģījumi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas nodošanu eksploatācijā jau likuši pārcelt pirmo mākslas izstādi. Tomēr Latvijas radio uzrunātie kultūras profesionāļi Rīga 2014 veidoto programmu kopumā vērtē kā ļoti daudzveidīgu, bagātu un iedvesmojošu. Šis gads Rīgai ir ļoti svarīgs ne tikai starptautiski, bet pirmkārt un galvenokārt mums pašiem, saka Ivars Bērziņš.
Tas būtiskākais ir, ko Rīga 800 panāca, ka faktiski nav tikai Rīgas iedzīvotājs kā skatītājs, bet līdzdarbotājs. Ja jūs atceraties, tur ir bija tas ideāls. Rīga ēd, Rīga dejo, līdz ar to visi. Tas ir labi, faktiski, kad to aizej, nevis lai skatītos, re, kā viņi dara, bet, nu, līdzdarboties.
Tieši tāds mērķis ir arī Rīgai 2014. Parādīt, ka kultūra nav tikai uz skatuvēm vai izstādēs, bet arī ielās un pagalmos, piešķirot radošu dzirgst ikdienas lietām, saka viena no programmas kuratoriem Solvita Kresse.
Tas, ko man gribētos, kad pēc šīs galvaspilsētas, viens būtu šī pašapziņa būtu paaugstinājusies un būtu sajūta, ka mēs esam tāds Eiropas kultūras punkts, nozīmīgs punkts. Un otrs atkal, kad būtu tā sajūta, ka mēs katrs varam būt mākslinieks, kad, nu, kad nevajag baidīties un varbūt, ja tas reizēm ir tādā kaut kā tas radošais aizmetnis mūsos ir un mēs to kaut kādā tādā hobija formātā darbinam, ka nav ko baidīties, vilkt to ārā un tiešām darboties kaut kādos radošajos kvartālos vai kādos apkaimu projektos.
Iespēja darboties pašiem būs vairākās no kopumā 6 tematiskajām līnijām, kurās rīkotāji sadalījuši kultūras gada programmu, apzināti katru no tām veidojot kā ideju kaleidoskopu.
Tu un tagad. Rīga 2014.
Vairāki simti dažādu pasākumu no elitāras mākslas līdz mazām apkaimiņu iniciatīvām. Šķiet nav šaubu, ka gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā šis gads kultūrā Rīgai būs bagātīgi piepildīts. Tomēr vai tā nebūs viens spoža piesprauda pie novalkāta apģērba? Izlikšanās, kā to vērtējis aktieris Gundars Āboliņš, sakot, ka gadiem ilgi kultūras dārziņš faktiski nav bijis laistīts.
Ļoti patīk tā metafora par dārzu, kas sen nav laistīts, jo to var pilnīgi tā kā visapkārt redzēt, esot iekšā tajā kultūras vidē jau daudzus gadus, kā tā kultūras vide tiešām ir uzplaukusi, jo ir saņemts šis ūdens, nu, respektīvi papildus finansējumus.
Solvita Kresa gan atzīst, diemžēl nav lielu ilūziju, ka pēc 2014. Gada kultūras procesi turpināsies tikpat intensīvi kā šogad.
Tas varētu būt tāds atkritiens, kad nu, kaut kā cilvēki ir ieskrējušies un beidzot tev ir iespēja īstenot ar programmas, kuras tu esi iztēlojies un pietiekami kvalitatīvi, pietiekami finansējumu un tad tu atkal atgriezies tajā realitātē.
Viens no iemesliem – Rīga atšķirībā no daudzām citām Eiropas kultūras galvaspilsētām naudu faktiski nav ieguldījusi jaunā kultūras infrastruktūrā. Ir daudz laba satura, bet pietrūkst vietu, kur to likt. Vienīgā jaunā kultūras būve ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tā ir tikai sagadīšanās, ka bibliotēka durvis vērs tieši šogad, saka arhitekta un publiciste Ieva Zībārte.
Faktiski arī pat esošās būves, nu kā Nacionālās mākslas muzejs ir aizvērts, kas ir nu, briesmīgi, manuprāt, jo faktiski tā situācija tagad ir tāda, ka nu, nav nekur, kur aizvest paskatīties latviešu mākslu tādā pienācīgā līmenī un apjomā. Ļoti žēl, ka tā situācija ir tāda, bet nu, mums ir brīnišķīga vēsturiskā arhitektūra, ar ko joprojām mēs varam lepoties, tas, protams, mums ir izdevīgi un ar to var ļoti aizlāpīties.
Jaunas kultūras infrastruktūras trūkums arī esot saprotams, jo Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas ieceras tapa tieši pašā krīzes karstumā. Zībārte atzinīgi vērtē arī to, ka mazajā Latvijā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektos vienā vai otrā veidā iesaistīti teju visi kultūras profesionāļi.
Dzīvojot pēdējos 5 gadus krīzes apstākļos ar šausmīgi maziem budžetiem kultūras jomā strādājošajiem, faktiski nebija iespējas tāds vērienīgākus darbus īstenot. Nu, šogad tā iespēja būs, tā es to redzu, un tas varbūt ir tas pozitīvais, ko mēs varam ieraudzīt nu, ārpus vai ne tās infrastruktūras nesamības.
Pats svarīgākais, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā Rīgai un Latvijai būs iespēja beidzot sevi parādīt no labākās puses, jo kultūra mums ir augstā līmenī, saka komponists Raimonds Pauls. Taču arī viņam sāp, ka trūkst vietu, kur to visu izrādīt.
Nu, tas ir labi, ka te tā mūsu zemīte kaut kas te tāds vārīsies, ja? Tas ir skaisti. Bet ir ļoti daudz bet. Ja? Numur viens tā ir koncertzāle, ka Rīga, diemžēl, mums te nav ko spīdēt. Ja?
Pašlaik lielākās zāles klasiskajai mūzikai Rīgā ir Latvijas Nacionālā opera un Lielā ģilde, bet pasaules vadošie latviešu diriģenti jau atzinuši, ka tajās ar saviem orķestriem pilnvērtīgi muzicēt nevar, atgādina Pauls.
Bet es gribētu redzēt, es nezinu, vai es to piedzīvošu vai ne, bet es gribētu redzēt to jauno Latvijas koncertzālu. Vismai nav kādu viņi arī tur nebūtu, bet lai viņi būtu, teiksim, vismaz uz tādam 1500-2000 vietam, lieliska zāle, laba akustika, kurā var spēlēt gan simfoniskais, kurā arī var spēlēt dzesis, kad vajag. Nu, tāda vieta, kur var aiziet, kur ir prieks aiziet.
Lielākajiem skatuves mākslas pasākumiem Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā kalpos opera, Lielā ģilde, Arēna Rīga, tāpat arī baznīcas un citas koncertu vietas, kas visnoslogotākās neapšaubāmi būs vienā no centrālajiem Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem – Pasaules koru olimpiādē. Olimpiādas himnas autors un viens no starptautiski populārākajiem latviešu koru mūzikas komponistiem Eriks Ešenvalds kā īpašu pasaules kontekstā izceļ Baltijas koru skaņu.
Es neslēpšu, ka no Baltijas koru skaņas tieši Latvija ir tā pioniera, nu tā priekšgājēja, tas čempions starp Baltijas valstīm. Mani personīgi ir uzrunājuši gandrīz vai 10 doktora studenti no Amerikas, no Lielbritānijas, un viņi raksta, iedomājieties, viņi raksta savus diplomu darbus par Baltijas, korskaņu un konkrēti Latviju.
Pasaules koru olimpiāda jūlija vidū apmeklēs gan Latvijas korskaņas meklētāji, gan pulks savas dziedāt mākslas rādītāji, kopā vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Latvijas turisma aģentūra un operātora asociācijā zina teikt, ka visas Rīgas viesnīcas šajā laikā jau ir pārpildītas. Līdzās koru olimpiādai starp pasākumiem, kas varētu izpelnīties lielāko starptautisko uzmanību, būs arī prestižā Eiropas Kino akadēmijas balvu pasniegšana. Tā sauktie Eiropas Oskari, ko Rīgā pasniegs decembrī, tradicionāli pulcēs spožākos Eiropas kinoaktierus un režisorus. Tas jau licis mobilizēties Latvijas kinofestivālu rīkotājiem, un decembrī pirms šī lielā notikuma kinofestivāli Divas Annes, Baltijas Pērla un Lielais Kristaps apvienosies vienā starptautiskajā Rīgas kinofestivālā. Šis notikums var dot atspērienu arī mazajai Latvijas kino industrijai, uzskata kinokritiķa Kristīna Giluce.
Protams, vai no tā mēs dabūsim kaut kādu kino nozarei pozitīvu guvumu, tas viss ir atkarīgs no tā, piemēram, kā Rīgas starptautiskā kino festivāla organizētāji pratīs izmantot šo iespēju, cik saturīga un jēgpilna un, teiksim, kaut kādu konkrētu vienotu rezultātu un mērķi, tendēta būs industrijas sadaļa.
Giluce cer, ka pateicoties Eiropas kultūras galvaspilsētai, Rīgas starptautiskais kino festivāls kļūs par tradīciju un aizpildīs tukšo spēcīga kino festivāla nišu. Ar ko pat labāk atpaliekam no kaimiņiem.
Es šobrīd ļoti ceru, ka šis festivāls tomēr spēs ne tikai izšaut visu pulveri vienā gadā, šobrīd ir ļoti liels iespējas, ir papildus uzmanība, papildus kaut kādu zinām atvieglojumu, tā kā ir Eiropas kino balss pasniegšana Rīgā, bet es ceru, ka festivāla organizatoriem ir ilgtspējīgs plāns un ka, teiksim, šo 2014. Gadu un tā pirmā gada noriski mēs arī labi izmantosim kā tādu pamatu festivāla būvēšanai.
Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir milzīga iespēja, un tā jāizmanto pilnībā, rezumē Kultūras akadēmijas profesors Ivars Bērziņš.
Bet skaidrs, ka tā ir iespēja, loģiski, jo tiešām jau kultūras darbinieki var paši saprot faktiski, ka tuvākos gados diez vai tik labi ieskās šogad un vēl nākošu gadu pusgadu. Skaidrs, jo, ja mēs palastam attīstības plānu arī Latvijas, tad mēs pirmo lapus izlasam un aprotamies, saprotam, ka kultūra ir vienīgais un tikai tā ir vērts dot naudu, ka mēs lasam tālāk nekā bez par to nav. Tā kā šoreiz, laikam ir sakritis, kad arī politiķi un ekonomisti dostē kultūrai, vai ne tā ir tā pievienotā vērtība.
Eksperti cer, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gada uzrāvienu palīdzēs turpināt arī nākamgad gaidāmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, kas arī nāks ar plašu kultūras programmu. Tāpat liels cerības saistās ar Eiropas fondu naudu, kuras dalīšana nākamajiem 7 gadiem tieši tagad sākusies. Iespējams, starptautiskā uzmanība Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai pārliecinās arī lēmumu pieņēmējus, ka atbalstu beidzot pelnījusi arī kultūras infrastruktūra. Māra Rozenberga, Baiba Kušķa, Latvijas radio.